Brangiausios ponios, garbus ponai. Koučingo podcastas.
Sukurtas siekant padėti entuziastingoms ir drąsioms asmenybėms atrasti ir geriau pažinti koučingą bei jo kuriamą vertę.
Sveiki gyvi. Malonu vėl sveikintis iš, jau galiu sakyti, iš studijos po vienų kitų kelionių, po pasibuvimų, po įrašų ten, kur gavosi juos padaryti. Koučingo podcastas vėl iš Vilniaus. Tai net tas jausmas toks visai kitoks susidėdė ausinės, mikrofonai čia prieš akis. Labai faina. Faina kalbant apie techniką ir apie kitus dalykus. Tai šios dienos epizodas irgi šiek tiek susietas yra su tuo, kaip koučingo specialistai gali išnaudoti svertą. Vienas iš jų yra dirbtinis intelektas. Šiandien kalbėsim apie tai, kaipgi mes, koučingo specialistai, naudojam, išnaudojam, galėtume išnaudoti dirbtinį intelektą savo praktikoje. Ir jau nebe pirmą kartą apie tai užsimenu, ne tik tai koučingo podcast'e, bet ir apskritai ir savo socialinėje medijoje, ir mokykloje, ir kuomet su kolegomis kalbamės. Nu ir tuo pačiu, jeigu dar nesate pradėję dirbti su dirbtiniu intelektu, arba norite geriau suprasti, kaip jis galėtų būti kasdienėje veikloje vis daugiau pritaikomas, tai esu tikras, kad šis epizodas kaip tik bus jums. Tie, kas nepažįstat, nesam dar susitikę, keliai nesusikirto, esu Povilas Petrauskas, esu koučingo specialistas ir kuris laikas tą dirbtinį intelektą nešiojasi kišenį. Nu, labai tiesioginė to žodžio prasme, nes tai yra ir programėlės telefone, ir darbas prie kompiuterio, su kompiuteriu, kuomet dirbtinis intelektas yra neatsiejama to dalis. Šiokios tokios praktikos turiu, tai šiame epizode ir pasidalinsiu tomis įžvalgomis apie tai, kaip dirbtinis intelektas galėtų būti. Nu ir vardinu tą, kad galėtų būti, nes jisai realiai toks ir yra, kai jį naudoji. To vertingų pagalbininkų tiek mums, kaip koučingo specialistams, tiek ir mūsų klientams, beje, tiems, kurie ruošiasi į koučingo sesijas, tie, kurie reflektuoja po koučingo sesijų taip, kaip tą daro ir koučingo specialistai, nes jie žino, kad pagal ICF antroji kompetencija būtent tai ir pasako, kad tai reikia ruoštis koučingo sesijoms ir reflektuoti po koučingo sesijų. Tai, žinot, toks mini pastebėjimas, kad tas dirbtinis intelektas toks lyg kaip dar baubas, kai kam jis atrodo, arba norisi sakyti tik tai kai kam, bet turbūt reikia vardinti, kad dar vis tik tai daugeliui atrodo kaip kažkas tokio lyg tolimoje ateityje, kažkada galbūt bus toksai vat, dalykėlis. Ne, mėlyje, realybė yra visai kitokia, mes jau dabar esam toje ateityje ir dabartinė ta ateitis, dabartis ateitis turi tuos įrankius, kurie realiai padeda mums efektyviau dirbti, gilinti klientų įžvalgas, geriau reflektuoti, patiems aukti, tobulėti. Tai ką mes šiandien kalbėsim? Apie kągi visa tai bus? Tokį mini planelį turiu. Ir beje, ačiū tiems, kurie parašote, nes ši tema jau ne vienam toks kaip akmenukas kišenėje arba batekai buvo įsireikšta, kad nu vat vis apie tai tos kalbos daugiau, bet kaip realiai tą pačiupinėti ir kaip iš viso to sukurti tą vertę, dar kai kam nedrasu, bet norisi vieno kito pavyzdžio, tai dėkui jums, kad parašot apie tai, brūkštelnat į podcast.coaching.lt. Labai džiugu gauti tuos laiškus, atliepimus, tai džiaugiuosi, kad randate vertės ir kad iš tos vertės pradeda darytis kažkoksai tai veiksmas, kuris tikrai nuveda prie geresnio rezultato. Geresnio turiu omeny to besivystančio proceso viso, kad vis kažkas gali būti daugiau, geriau. Dėl to ir yra koučingo podcastas ir nesvarbu, ar jūs esat koučingo specialistas, ar ruošiatės koučingo specialistų būt, ar būt, esat galbūt klientas, viskas ok. Viskam atrodo visiems mums tame yra vertės. Ir lygiai taip pat ir kai kuriuose vietose net ir ruošdamasis podcastui, kartais net atkreipiu dėmesį į tam tikrus dalykus sau, kaip ir koučingo klientui, lygiai taip pat ir koučingo specialistui ir koučingo mokytojui. Vertės tikrai yra. Dirbtinis intelektas, nebijokim šito reikalo, jis yra mūsų pagalbininkas, jeigu juo naudojamas. Jeigu nesinaudojam, jis yra didelis baubas. Tai šiandien pagal planelį turiu tokias kelias temas. Tai pirmiausia apie tai, kad kaip gali tai padėti naudingai būti efektyvesnis coachingo procese, kaip administruoti coachingo procesą, kaip gali prisidėti prie savi analizės, refleksijų. Na ir taip pat nepabėgsim nuo to dalyko, kuris, nu, kai kuriuose vietose man taip truputėlį, kodėlgi taip prastai išnaudojamas tas dirbtinis intelektas, žmonių, kurie kuria turinį, generuoja turinį, o dar čia žiūrėk šalia yra emocinis intelektas, pasistebi. Na ir žinoma, kai kurie etiniai dalykai, kurie kartais gali būti net ir pažeisti su dirbtiniu intelektu. Tai jeigu toksai planas tinka, kelios mintys būtent iš jo, žinau, kad tai gali užtrukti dar ilgiau, čia mes galėtume šnikėti ir valandą, ir dvi, o dar plus, jeigu ir vieną kitą kolegą pasikvietus, kurie praktikuoja, tai žiūrėk čia ir mes kelias laidas galėtume tada tikrai turėti. Tai gaš, jie žino, galbūt ir turėsim, tai priklausomai nuo to, kaip jūs paskui sureaguosit, o dabar tada iš karto ir nerkim. Į tai, kaip dirbtinis intelektas ir šitoj dalykai asistentas coachingo praktikoje. Tai labai pradėtume, jeigu nuo paprasto dalyko, bet tuo pačiu ir labai naudingo dalyko, dirbtinis intelektas yra geras administratorius. Ir nežinau, kaip jūs, man kartais norisi, kad kažkas tai padėtų susisteminti užrašus, o jeigu dar atsirastų, bandžiau beje šitą dalyką daryti, sukelt savo ranka rašytus užrašus iš dienoraščio. Na ne, ten reikia arba man spausintom raidėm visą laiką rašyti, nes kartais mano to rašto neįskaito, bet vat, labai norėtųsi, kad kažkas galėtų sudėlioti atskiras refleksijas, sugeneruoti mintis, priminimus tam tikrus, kai kuriuos galima padaryti, kai kur matau, kad kai kuriuose vietose reikia vis dažniau naudotis kompiuteriu, ranka rašomo teksto neužtenka, nes ir man pačiam kartais prireikia truputėlį daugiau laiko perskaityti, ką aš ten buvau pasižymėjęs. Nu, turiu omeny, kad tik tai laikia, tai užtrunka laiko ir vat jeigu dirbtinis intelektas galėtų daugiau būti naudojamas tam, kad galėtų paskui susisteminti įrašus, užrašus, tai čia labai labai, labai į pagalbą jis ir atėjęs, tam jį reikėtų išnaudoti. Dabar lygiai taip pat galim naudotis ir įrankius, kurie automatiškai aprašo sesijos antrauką, paruošia sesijos antrauką. Tuomet, kuomet mes kalbame su klientu, tai, kaip žinia, jisai daro, nu, turime, darome įrašą, bet jeigu mes tą įrašą darome būdami Zoom'e ar kitose platformose, yra tie dirbtinio intelekto tokie plėtiniai vadinami, kur jie irgi lygiai taip pat pasijungia ir visą transkripciją padaro viso pokalbio. Tai tą pirmą kartą pamačiau jau daugiau negu metai laiko atgal Jungtinėse Amerikos valstijose, kuomet vyko ICF Converge konferencija. Ten buvo pristatomas visas šitas reikalas, įrašas, video, audio, transkripcija, kaip viskas vyksta, kokiu tempu viskas vyksta, kiek kas ko kalbėjo, dirbtinis intelektas šitus dalykus paprastai jam įskaičiuot, mato pokytį prieš tai buvusių sesijų, dabartinių sesijų. Tam tikras įžvalgas gali pateikinėti atitinkamai pagal kaip mentorius, atitinkamai pagal kompetencijas ir taip toliau. Visas šitas dalykas yra dabar prieinamas, klausimas tik tai taip dalinai su iš etikos pusės, susitarimas su klientu. Galima daryti įrašą, sutinka klientas, kad tai būtų daromas įrašas, norėtų jisai tos tokios rezume po sesijos, tinkama jam tai būtų. Nu, vėl, ta prasme, tinkama greičiausiai visi, aš kada kiek buvau klausęs, tai visi sutinka, visi norėtų, bet paskui taip kai kuriuose vietose net ir nustojom tai daryti, nes nu, tų pokalbių išklotinių pavadinkim, taip ne visi linkę būna skaityti, kai kuriuose vietose nelabai mato daug prasmės, todėl kad labai sparta gyvenimo yra didelė ir temos pasikeičia, o kadangi kitą kartą žino, kad tam tikrus rezume darausi ir mes vis karts nuo karto galim pargrįžti prie minčių, prie idėjų, kurios buvo šnikėtos ir prieš mėnesį, ir prieš pusę metų, ir prieš tris metus. Tai kartais, kai kam iš klientų tas rezume, visi šitie tokie aprašymai iš dirbtinio intelekto nelabai yra naudingi. Bet esminis dalykas yra apie tą pagalbą. Nežinot, jeigu yra kalba, kai dirbat su vienu klientu, tai, nu, čia kaip įvartinti. Taigi galima ir atsiminti. Nu, aišku, plus jeigu vienas kitas užrašas yra, tikrai tas atsiminimas palengvėja. Bet tuomet, kuomet jau pereinat į kitą lygį, 5, 10, 15 klientų, čia dirbtinis intelektas tikrai gali padėti būti geru pagalbiniu stebėtoju įvardinant, įvertinant klientų progresą. Fiksuoti, kokie tikslai buvo įsikelti, kokios užduotys buvo galbūt sprendžiamos, klausimai, iššūkiai, kurie buvo sprendžiami, kas buvo įspręsta, kas buvo neužbaigta spręsta. Galbūt net ir gali tokių mini pasiūlymų priklausomai nuo to, kaip dirbtinį intelektą apmokysi, nors daugiau praktikuojantis būnu su ChatGPT, su ta, nu, kaip čia programėlė, nežinau, kaip kitaip užvadinsiu, bet taip ir vadinasi, ChatGPT. Kuomet susikuri savo atskirus GPT, tuos ekspertus tokius, jie galėtų tada pateikinėti net ir įžvalgas į ateitį, matyti seką, kokia kliento buvo pirminė užklausa visam procesui, tarkim, metų laiko procesui. Gal net ir kažkokie tai, pamiršau dabar žodį lietuvišką, nu į priekį, žinot, žiūrint, va, tokie lyg į rezervui palikti tokie vienas kitas klausimas, tema tokia, va, o ką jeigu dar apie tai būtų galima pakalbėti, o ką jeigu va, ta sąsaja susivestų su kliento vizija ir jo vertybėmis, galbūt kažkada tai ateityje, pamatuojant progresą, žiūrint į ateitį, verta būtų atkreipti dėmesį į tam tikrus dalykus. Tai iš savo praktikos galiu pasakyti, kad kai kurie klientai jau būna ir tikisi, kad koučingo specialistai naudos tuos išmanius įrankius, dirbtinį intelektą, kaip papildomą svertą. Dėl labai paprastos priežasties. Todėl, kad jie ir patys diena iš dienos dirba su dirbtiniu intelektu. Naudojasi tomis, išnaudoja tas technologijas, tai natūraliai ir ieško tų efektyvių, efektyvesnių būdų tobulėti. Ir turiu atvejų, ir aš pats, ir mano kolegos turi atvejų, kaip koučingo specialistai, kurie ne jie paprašo sutikimo iš kliento, kad, nu, kalbu apie Zoomą, kad bus įsijungęs dar trečias dalyvis, tas dirbtinis intelektas. Bet klientai pasako, viskas okei, kad aš įsirašysiu sesiją. Jo, fain, viskas okei, tada judam pagal tą scenarijų. Ir tai yra į naudą. Tai yra į naudą, į abipusę naudą ir vienam į susitelkimą, kitam į susikaupimą, stebėseną, kas vyksta po to, kaip vyksta po to. Labai geri įrankiai iš to išauga, kaip dirbtinis intelektas, kaip įrankis refleksijai, savianalizei. Ir tai yra pagalba ne tik koučingo specialistui, bet ir klientui. Ir vienas ir kitas gali papildomai augti. Tai vienas iš tokių įdomesnių dalykų, kurie esu pastebėjęs, kad dirbtinis intelektas klientui, kada jisai reflektuoja pas su savim, padeda generuoti klausimus kitai sesijai. Arba padeda generuoti klausimus labiau gilinantis į tai, ką sesijos metu buvo aptarta, kas buvo išnagrinėta, kokios įžvalgos buvo pasidalintos. Tai kartais tai būna tiesiog, kad kartais klientai kitą kartą net ir nežino, nuo ko pradėti, bet tam ir yra dirbtinis intelektas, tarkim, tas pačia GPT, kuris būna paprašytas pateikti papildomų klausimų įžvalgų ateičiai. Ir žiūrėk, mes turim naują temą. Mes turim galbūt opcija apsvarstyti tam tikrus klausimus, kad išvengti tam tikrų kliūčių, kurios galbūt bus įgyvendinant tuos tikslus, siekiant tam tikro rezultato, einant tam tikro progreso metu ir matant, kad, o, žiūrėk, situacija truputėlį pasikeitė ir mums reikia atsižvelgti į tą ir į tą niuansą. Galbūt kažkas tai pasikeitė. Kai kuriuose vietose klientas gali net nepastebėti tų ateities kliuvinių. Taip, faina, kai koučingo specialistas tuos dalykus akcentuos ir sakys, aha, čia šnekėjom, bet minėjai, kad šnekėsim apie tris dalykus, pašnekėjom apie du. Kas tas trečias dalykas? Aha, prisimins. Tai kartais gali būt, kad koučingo specialistas pamirš. Nu, netyčia, bet dirbtinis intelektas nepamirš. Ten jau žiūrė, kaip atskiras įrankis ir bus checkpointas vienas pridėtas, kitas pridėtas, bet trečias nepridėtas. Aha, kvietimas, pasižiūrim, pakalbėkim toliau apie tai. Išsamiau, giliau. Galbūt tai dar atvers dar papildomus dalykus ir ką duos tai, kad nebus pamiršta. Kartais labai daug ką duos, duoda, kad klientai nepamirš pakalbėti Coachingo specialistai nepamirš apie tai paklausti. Ir tai ne pabaiga. Kuomet mes turim įrašo transkripciją, mes turim aiškesnį žinomumą, suvokimą, kad tie įrankiai, dirbtinio intelekto įrankiai, jie analizuos tekstą. Ir jau kas, kas, bet čia iš vis mind-blowing toks boom dalykas, kuomet aš pirmą kartą tai pamačiau, kuomet yra iš įrašo pateikiamos analizės, nu, tokia kaip atskira refleksija į ateitį, kai dirbtinis intelektas analizuoja ne tik tai tekstą, bet ir balsą, balso toną. Tada jau tokių atitinkamų, nu, nukrypimų gal netinka sakyti, bet tokių nuokrypių mini į tai, kad būtų galima labiau akcentuotis, kokiosgi vyko tenai situacijos per emocinę prizmę. Kaip tas emocijas suprast? Ir dirbtinis intelektas mokosi. Jis mokosi. Aš nežinau, anksčiau aš sakydavau, kad gal truks metai du. Žinokit, aš jau dabar to dalyko taip nesakau, nes man atrodo, kad nuo dabar, ką mes dabar turim, nu, grubiai šnekant 2025 vasario vidurys, man atrodo, kad mes vasarą turėsim. Nu, vėliausiai, rudenį turėsim jau tokius įrankius. Aš nežinau, kiek jie kainuos, aš nežinau, kiek tai kainuos, į lietuvių kalbą išvertus, čia turbūt dar truputėlį į priekį reik žiūrėti. Bet angliškai mes tikrai turėsim jau transkripcijas su išvadomis, nu, taip truputėlį kabutėse rodau išvadomis, bet su tokiom atskirom įžvalgom, kurios lems, ne tik atlems, bet kurios parodys, kokios buvo emocijos tuo metu pas klientą. Iš jo veido išraiškos. Kokios emocijos, koks susitelkimas, kur dėmesys buvo iš matomo vaizdo pas coachingo specialistą. Nu, aš kalbu apie Zoom, tarkim, įrašą, kuomet yra ne tik balsas girdimas, bet ir vaizdas matomas. Tai bus dar geresnis papildomas refleksijos partnerio pavyzdys. Kai refleksijos partneris yra tiesiog dirbtinis intelektas. Ir čia toks nori, nenori kyla klausimas. Kiek jūs norėtumėt, kad jūsų klientai tarp sesijų turėtų tą tokį papildomą virtualų refleksijos partnerį? Kiek norėtumėt jūs papildomai turėti tarp sesijų dar tokį, nu, kabutėse gyvą, bet gyvuojantį primintuką, kuris padėtų neusimiršt tarp tikrų įžvalgų. Kuomet žinotumėt, kad nereikia kuistis po senus užrašus ir ieškoti gal kažkokių tai sąsajų, bet visa tai būtų primenama. Atkreipiamas dėmesys, kaip keitėsi jūsų emocija kaip coachingo specialistų, kaip keitėsi jūsų kliento emocijos kaip coachingo specialistų, kaip sesijos partnerio. Nežinau, man atrodo geras pusmetis. Bent 25 metai tikrai daug ką keis. Matant, į kur visa tai juda, aš esu tikras, kad tai bus pasiekta. Nu, nežinau, man atrodo, kad net ir naujoje Converge konferencijoje šiais metais San Diego, kada vyks, palį, man atrodo, jeigu dabar gerai atsimenu, man atrodo, bus pristatyti tam tikri naujausi įrankiai, kurie jau bus dar papildomai daugiau ištestuoti. Pusantrų metų atgal buvo jau ten salėje aš mačiau ir antakiai pakilę, ir žandikauliai nukritę, ir taip susižvalgymas tarpusavį, kad ką rimtai jau tiek dalykų gali padaryti, tai wow, čia nereikės tuo iki kam net ir coachingo specialisto būt, nereikės mentorium būt, reikės. Reikės ir to, ir to. Klausimas, ar tie, kurie taip išliks bedarantys, ar jie naudosis įrankiais dirbtinio intelekto ar ne. Tie, kurie naudosis, jų reikės. Tie, kurie nesinaudos, turbūt atsakymą žinot. Tai čia yra apie techninius dalykus, kurie naudingi, svarbu juos išnaudot ir labai kviečiu tokiu išdrįst juos pradėti naudot coachingo specialistams savo praktikoje. Ir beje, ir klientams. Vat išnaudokit irgi. Paskubinkit savo coachingo specialistą, kad pradėtų daugiau taikyti dirbtinio intelekto, naudotis dirbtinio intelekto įrankiais dėl jūsų augimo. Tai viena dalis. Kita dalis, apie kurią labai svarbu atkreipti dėmesį ir čia su tokiu kartais, sakyk, biškai, galbūt piktesniu veidu pasižiūrėti į tai, kaip dirbtinis intelektas padeda kurti turinį ir kaip neatsakingai kartais tas turinys kuriamas. Kad dirbtinis intelektas geba generuoti turinį kaip pagalbininką coachingo specialistams, nu, man atrodo, čia nėra jokios nei čia paslapties, nei čia kažkokį šydą atskleisiu ar dar kažką panašaus. Visose profesijose dirbtinis intelektas padeda kurti ir komunikaciją, ir turinį, ir komunikuoti geriau savo norimą turinį iškomunikuoti. Klausimas, ar mes tinkamai tai išnaudojam. Deja, kartais netinkamai. Ir jeigu jūs rašote arba dar nerašote, bet norėtumėt ir žinot, kad reikėtų rašyti, kurti kažkokį tai turinį, dalinti socmedijoje, tinklaraštyje, savo blogo įraše, naujienlaiškį leisti, tą labai svarbu padaryti ir žinau, kad tai gali pritrūkti laiko. Tik noriu akcentuoti dėmesį. Net tais laikais, kuomet nebuvo dirbtinio intelekto taip plačiai naudojimo, turinio visą laiką galima buvo sukurti. Ir jeigu tik tai coachingo specialistas arba ten konsultantas, terapeutas, vadovas, nesvarbu kas, jeigu jisai pasilieka kelias minutes refleksijoje apie tai, kas vyko, na, mūsų situacijoje, coachingo specialistas tikrai gyvena antroj kompetencijoje per antrą kompetenciją, šiek tiek pasilieka, akcentuoja tam tikrus dalykus, kurie įvyko coachingo sesijos metu, jisai reflektuos. Jisai reflektuos tą sesiją. Save toj sesijoje, klientą toj sesijoje. Iš to jisai turės turinio. Tikrai sukurs turinį. Jeigu jisai to nedaro, jis gali pradėti sakyti, kad neturiu turinio. Tai laikai, kuomet dirbtinio intelekto dar nebūdavo, ir visą laiką visiems vardinau ir kurse, kaip pritraukti daugiau naujų klientų, kaip išlaikyti klientus mokykloje, kaip kurti coachingo praktiką. Visą laiką vardinau šitą dalyką ir pakartosiu. Būtina reflektuoti. Nesvarbu, turi dirbtinį intelektą, neturi dirbtinio intelekto. Turinio visą laiką susikurs tie, kurie reflektuoja savo vedamas coachingo sesijas. Dabar yra dar paprasčiau. Užduok tik tai tinkamą promptą tą vadinamą užduotį dirbtiniam intelektui, jis sukurs, sugeneruos. Tik čia labai svarbus dalykas yra. Svarbu atkreipti dėmesį. Ir, nežinau, trinktelt per tokį, nežinau, kaip čia per sąžinės duris, jeigu taip galima įsireikšti, kad pasistebėkit prieš paskelbdami savo turinį soc tinkluose. Labai, labai matosi, kada turinys yra grinai copy-paste iš ChatGPT įdėtas. Iš ko pastebėti galima? Iš labai paprastų dalykų. Jeigu tik tai jau tenai prasideda tokiom frazėm, kad aš jums tai sakau ar dar kažką tai panašaus, jau čia ne žmogaus generuotas reikalas, o dirbtinio intelekto reikalas, kuris net nepakoreguotas. Jeigu prisideda visokių krūvą ten emodžių, jeigu tų emodžių yra ant kiekvienos eilutės, tai klausimas, ne tai kad klausimas, iš principo 99% aišku, kad tą turinį sugeneravo dirbtinis intelektas, o coachingo specialistas, ir čia labai tiesmukai šitą dalyką sakau, netaisė, netvarkė, neištrynė, ko nereikia ir taip toliau. Esminis dalykas yra kame. Dirbtinis intelektas nėra jūsų įrankis tam turiniui sukurt. Tai yra priemonė pasitarti, kokį turinį sukursit jūs. Ne jis turi sukurti tą turinį, o jūs tik pasidalinat, nes klientas ir taip gali nesekti jūsų soc tinkle, jisai gali nueiti į ChatGPT ir sakyti, papasakok man ką nors apie motivaciją, ar papasakok man ką nors apie tikslus, ar apie kliūtis, kaip tikslus įveikti. Jis pats šitus dalykus gali susikurti. Esminis dalykas, kad net jeigu ir coachingo specialistas, kuris turi labai tiesioginius užklausimus coachingo sesijose, būtent tomis temomis, dirbtinis intelektas jam yra priemonė pasitart, kokį turinį sukurt. Bet turinį turi sukurti jisai. Tad jeigu jums reikia straipsnių kažkokio apie lyderystės coachingą, apie verslo coachingą, apie komandinį coachingą, apie asmenybės augimo kažkokius tai kelius, jūs galite tiesiog paprašyti, kad sugeneruotų kelias idėjas. Ir tada iš jų įsirinkti kažkurią tai geriausią, artimiausią jums jūsų vestoms sesijoms arba įžvalgoms, kurios buvo tose sesijose. Ir tada svarbu išlaikyti tą autentiškumą, kuomet vėl pasikartojant, kad dirbtinis intelektas nebus tam, kad būtų už jūs parašantis kažką, bet jis galėtų būti tas pagalbininkas, kuris idėją galėtų padėti išvystyti, išplėtot, o paskui jūs galutinį turinį sukursit. Ir laitai bus toks priminimas. Tai yra kalba apie palengvinimą darbo, bet tai nėra to darbo padarimas. Tai yra palengvinimas ir aš kiekvieną kartą tokiam vat ir vardinime. Dirbtinis intelektas, tarkim, ChatGPT, yra priemonė pasitart. Ne už tave padaryt, bet pasitart, kad tu galėtum padaryti tam tikrus dalykus. Ir kada mes pradedam veikti su tuo tokiu pasitarėju, tada mes sukuriam daug autentiškesnį turinį su daug didesnių tokių galimų kampų, įžvalgų, skirtingo požiūrio kampų, kad tas turinys taptų labiau įtraukiantis. Kad tas turinys taptų labiau generuojantis net ir kitas idėjas. Ir per šitą dalyką mes net ir ugdom savo emocinį intelektą per dirbtinio intelekto pagalbą. Ir ar galės kažkada tai suprasti emocijas dirbtinis intelektas? Man atrodo, kad lygiai taip pat, kaip ir prieš tai buvo užsiminęs, taip galės, tam tik tai reikės laiko. Ir šitoj daly, kada mes kuriam turinį, kada mes užsiimam tuo tokią sklaidą, mes lyg ir peržengiam tam tikras ribas. Tam tikras savo įsitikinimų ribas. Tam tikras savo požiūrio. Sakyčiau, mažesnio, tokio siauresnio požiūrio ribas. Ir kai mes peržengiam, mes augam. Nes mes augam dėl to, kad einam papildomai mokytis. Ir galbūt mes mokysimės per naujas patirtis. Galbūt mes mokysimės per papildomus įrankius, kurie galbūt analizuos ir pateiks įžvalgas, kad va, žiūrėk, pasikeitė veido išraiška, žiūrėk, balso tonas pasikeitė, galbūt kažkokius specifinius žodžius mes pradedam vartoti savo kalbėjime. Mes per tą pradėsim augti ir per dirbtinį intelektą mes judėsim nuo to. Pradžia reflektuot. Eiga kur turinį, analizuot turinį, analizuot sesijas ir pasitariant su dirbtiniu intelektu, peraukti turbūt net ir į kitą lygį. Savo kaip asmenybės, savo kaip profesijos atstovo, savo kaip kvalifikacijos lygį. Nu, tik svarbu neperlenkti lazdos. Neperlenkti lazdos. Lazdos perlengimas kartais yra tai, kad o, tai aš jau viską moku. Na, brolyti, sesytė, pasakymas, kad viską moku, reiškia, kad jau toliau nebeauksi. O čia yra kalba apie mokymąsi, apie tokį pastovų tobulėjimą. Ir kas jau kas, bet dirbtinis intelektas tikrai mums gali padėti. Ir apie ką aš kalbu? Ir aš kalbu apie dalykus, kur kartais net nusigirsta, kad tai kaip tu spėjai ten tą dalyką padaryti? Kaip tu spėjai tą dalyką padaryti? Jeigu daryčiau viską be dirbtinio intelekto, nespėčiau. Jeigu daryčiau viską, kaip darydavo anksčiau, irgi nespėčiau, dėl to mokausi iš kitų. Dėl to matau, kaip kiti tą daro, dėl to einu panašių kelių, galbūt kažkuriuos tai dalykus išnaudoju, panaudoju praktiškai, praktikoje, truputėlį kitaip. Bet šiais laikais pasakyti, kad aš kažko nespėjau peržiūrėti arba nespėjau perklausyti arba nespėjau perskaityti, mes truputėlį simuliuojam. Kaip padaryti, kad nesimuliuot? Labai paprastai. Dabar yra įrankiai, kurie gali už jūs perklausyti podcastą, padaryti išvadas, aprašyti jas, sugretinti su jums svarbia tematika ir pateikti rekomendacijas, į kurias jūs paskui atsižvelgsit, nu, arba ne. Jis gali padaryti santrauką knygos, ar tai PDF kažkokio tai failo. Atkreipiant dėmesį, į ką tai yra svarbiausia susidėlioti. Daug, kurie vyksta, vat, pokyčiai, žinios, ar ten kažkokia nauja informacija. Ir aš kai pamatau kitą kartą, kokį failą reikia parsisiųst, nu okay, gerai, išmetant ten kažkokius tai grafikus arba ten paveiksliukus ar dar kažką tai panašaus, to teksto yra labai nemažai. Bet kuomet išgrupuoji grafikus su atskiru tekstu ir paprašai dirbtinio intelekto man išanalizuot, pasakyti esminius dalykus, top 3 punktai, top 10 punktų iš viso to teksto, aš tada žinau, gavęs tą informaciją, į ką man aktualu kreipti dėmesį, nes galbūt atitinkamai tam tikros dalys yra susietos su tema, kuri aktuali mano klientams. Ir jeigu mano klientams tuo metu neaktualus kažkoks X augimas, bet aktualus Y augimas, nu kaip pavyzdys, ten strategijos dėliojimai šiandien dieną jiems nėra aktualūs, bet asmeninės atsakomybės prisėmimas ar ten lyderystės kažkokie tai įgūdžiai yra aktualesni, ir kokiam nors tyrime aš matau, kad yra ir to, į vienus dalykus aš kreipsiu dėmesį, į kitus ne, ir paprašysiu dirbtinio intelekto išanalizuot tą knygą arba tą PDF failą, atkreipti dėmesį tik tai į lyderystės ugdymo kažkokius tai principus ir pateikti man top 5 pasiūlymus arba top ten 10 kažkokių tai pagrindinių įžvalgų, kurios galėtų būti aktualios klientui, kuris sprendžia tokį ir tokį klausimą. Akimirkų reikalas, kuomet bus pateikta pilna analizė. Ir tada klausimas tik tai labai paprastas. Vat kiek būtų verta į tai kreipti dėmesio ir ar kada nors, ne tai kad kada nors, bet kada paskutinį kartą susimąstėte, kaip vat būtent tokios priemonės galėtų jums padėti dar tapti geresnių specialistų. Ir manau, kad tik tai laiko klausimas, kada mes peršoksim savo įsitikinimų, nusistatymų ribas, kad jau, nu, čia jau nėra kur tobulėt. Yra kur tobulėt ir čia tos ribos yra, nu, nematomos dar, plika akimi pavadinkim tai. Iš kitos pusės labai svarbu atkreipti dėmesį ir tokius, nu, etinius dalykus. Kai kuriuose vietose, nu, negalima bus perduoti klientui viską, ką dirbtinis intelektas pateikęs yra kokios įžvalgas jisai ten sugeneravo. Aš nemanau, kad dirbtinis intelektas galės būti pakaitalas. Jis galės būti tik tai toksai, nu, efektyvesnis pagalbininkas mums, tam, kad galėtume tarpusavyje su klientu kurti ryšį. Nes ryšys vis tiek išlieka svarbiausias coaching'e. Ir kad ir kaip ten bebūtų kalbama ten įkurtas coachingas taikomas, kaip taikomas ten kokiam asmeniniam augimui, ten komandos augimui, lyderystės augimui, dar kažką panašaus, bum, 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 visi tie dalykai. Mano giliu įsitikinimu, kad coachingas yra visų pirma apie ryšį. Apie ryšio sukūrimą, tikro ryšio sukūrimą. Ir jeigu vien tik tai tenai bus atskirai dėliojama po sesijos brošiūrėlės, santraukos, patarimai, įžvalgos ar dar kažką tai panašaus iš dirbtinio intelekto ir tai tik tai bus atiduodama klientui, bet toliau su tuo nebus nieko dirbama, nebus kuriamas ryšys, nebus to ir didelio augimo. Tiek ir coachingo specialistui, tiek ir klientui. Ir šitoj daly labai labai kviečiu atkreipti dėmesį, kad nepernaudoti netinkamai dar ypač dirbtinio intelekto, kuriant santykį su klientu. Dirbtinis intelektas eigoje bus vis protingesnis net emociniam lygmenyje, net ir ryšio kūrimo lygmenyje. Tikrai bus. Laiko tik tai klausimas. Bet jeigu jisai per visą šitą reikalą nukonkuruos jūs dėl to, kad jūs naudodami daugiau dirbtinio intelekto kursite mažiau dėmesį, kreipsite į ryšio kūrimą, va čia bus ta klaida, už kurią reikės brangiai sumokėti. Brangiai aš turiu omeny, nepasitikėjimų iš klientų, nepasitikėjimų iš kolegų, nepasitikėjimų iš paties sau savimi, už tai, kad buvo pagalvota, kad ir susigundyta pagalvota, ir susigundyta, ir nuėta tuo vadinamu trumpesniu keliu, to shortcutu. Labai nerekomenduoju šito dalyko daryti. Mačiau, kad tai yra nenaudinga, mačiau, kad tai yra neįnauda, kuriant ryšį. Ir mačiau labai daug dalykų, kur dirbtinis intelektas, daug pavyzdžių, kur dirbtinis intelektas tinkamai, ne kaip pakaitalas, bet kaip pagalbininkas, prisidėjo ir prie geresnių rezultatų, tiek ir kliento, tiek ir coachingo specialisto, ir prie geresnio tarpusavio ryšio. O kai buvo geresnis tarpusavio ryšys, tada ir rezultatai buvo geresni. Tai nesibaidykim, to, kas jau yra čia dabar. Negalvokim, kad ta ateitis yra kažkur tai labai labai toli, ta ateitis praktiškai yra prie pat mūsų. Tad kviečiu veikti. Jeigu dar nenaudojate dirbtinio intelekto savo darbe, išbandykite bent vieną įrankį. Savaitį laiko praeis, mėnesis laiko praeis. Pažiūrėkit, kaip jums tai padeda. Kaip padeda jūsų sesijoms, kaip padeda ruošti sesijoms, kaip padeda kurti turinį, kaip padeda kurti ryšį kartu su klientu. Na, žinoma, jeigu turėsit kažkokių atskirų minčių, o paskui norėsit ir pasidalinti patirtimi su dirbtiniu intelektu, kaip jums padeda, kaip talkina coaching'e, labai kviečiu pasidalinti. Pasidalinkit parašydami, įžvalgą, vieną kitą mintį, žinutę. Pasidalinami savo praktiką, o prie šios temos aš esu tikras, kad dar ne vieną kartą grįšim, o lai tai bus dar vienas akmenukas į tą vandens telkinį, kad pasimatytų vienas kitas ratilas, o paskui žiūrėk, tų ratilų bus daugiau ir galbūt kai kuriuose vietose pradėsim matyti tą tokį gerą, gražų bangavimą. Kuomet dirbtinis intelektas vis daugiau ateina į coachingą, o mes vis labiau jį gebam priimti ir tinkamai išnaudoti. Gerinant savo rezultatus, padedant siekti geresnių rezultatų klientams ir žinoma, pasikartosiu, kuriant tvaresnį, geresnį tarpusavio ryšį tarp jūsų kaip coachingo specialistų ir tarp jūsų klientų. To aš jums linkiu, o dabar sakau, ačiū už dėmesį ir iki susitikimo, susiklausimo kitą savaitę. Sėkmės ir iki malonaus.
Coachingo podcastas. Dėkojame už dėmesį.